www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı yılın 14-ü efirdədir. Mən Doktor İzləri birlikdə. Azadlıq Radiosunu saytımızdan azadlıqradiosu.az saytı, üstəgəl Hotbird və Türksat beklərinə dinləmək mümkündür. Əgər hər hansı bir suallarınız, fikirlərinizi səsləndirməsini istəyirsinizsə, onda buyurun, elektron ünvanımız var. ziya@azadlıqradiosu.az bu birbaşa mənə ünvanlanan məsələlərdir, amma ümumi efirimiz üçün istənilən an siz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz elektron məktublarınızı. efir@azadlıqradiosu.az. Əlaqə vasitəmiz isə mobil telefonlarınızın köməyi ilə 050 kodu ilə işləyən 744-1017 nömrəsinə göndərilən ismaraçlarla mümkündür. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. Bugünkü mövzular barədə Londonda Qarabağ haqda Araz Aslanlı studiyamız qonaq olacaq, Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri olaraq. Növbəti yarım saatda isə Hər şey nəzarət altında yazısı barədə Zirəqə qəzətinin şərhçisi Rabi Mirqədirov danışacaq. Söhbət fəal gənclərlə bağlı düşüncələrdən gedir. Gələn saatda həccin xərcləri barədə danışırıq. Elşad Miri dini ekspert studiyamızın qonağı olacaq. Və son hissədə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 40-cı il dönümü ətrafında yazılar barədə bizim əməkdaşlarımız və digər məqamları da dinləyə bilərsiniz. Talqan dəyişmin, saytı dəyişmin, daha dəqiq olsam Azadlıq Radiosu efirdədir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Araz Aslandır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Araz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Salamlayıram sizi. Kifayət çoxlu yenidən, yəni hadisələr baş verir Azərbaycan ətrafında, Beynəlxalq arenada. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniyada səfərdədir və oradan da müəyyən bir bəyanatlarla çıxış edib və qısaca məğzi buna ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Yəni güman ki, bu məsələyə toxunanda Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da söhbətdə bu məqamlarda toxunub, yəni bəlli olan məsələlər və İlham Əliyevin dediyi daha bir ifadə, Qarabağ probleminin hərbi yolla çözümü istisna edilmir. Bu iki məqam ətrafında danışarkən gəlin açılanan Madrid prinsipləri də unutmayaq və sizin şərhinizi istərdim ki, bu nə məsələlərdir, yəni Azərbaycan vətəndaşı indi hansı məqama daha çox üstünlük versin, inamını qabartsın, nəyə göstərsin, buyurun.
Əvvəlcə birbaşa prezidentin Britaniyadakı o son açıqlamasından bağlı, onun üstündə bir qədər dayanmaq lazımdır. Əslində bu Qarabağ problemi, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı məsələsi başladığından bugünə qədərki perioda baxanda çox fərqli bir şey görmürük. Yəni, ümumiyyətlə, demək ki, sülh danışıqlarının başladığı 94-cü ildən bugünə qədər gedən müddətdə mütəmadi bu cür bəyanatlar səslənib. Sadəcə elə zaman periodu olub ki, o periodda bu cür bəyanatlar daha böyük üstünlük təşkil edib, sülh bəyanatlara daha azlıqda qalıb. Amma elə periodlar olub ki, orada demək problemin sülh yolu ilə həllinə dair bəyanatlar daha sıxlıq təşkil edib, müharibə bəyanatları azlıq təşkil edib. Belə baxanda, yəni geniş periodda baxanda prezidentin bu bəyanatı xüsusi bir diqqət məncə cəlb eləmir. Amma son dövrlərdə gedən proseslərə baxanda bir qədər diqqət cəlb eləyir. Çünki son dövrlərdə daha çox sülh danışıqları, sülh yolu ilə müəyyən uğur əldə etmək ya da deyək ki, artıq konkret məsələnin həllinə çox yaxın olmaq, daha çox bu cür bəyanatlar verilirdi. Düzdür, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin axırıncı görüşündən sonra həmsədirlər və qərb mətbuatı başqa cür açıqlamayla çıxış etdi, Azərbaycan rəsmiləri başqa cür açıqlamayla ilə çıxış etdi. Həm sədirlər, həm qərb mətbuatı iddia edirdi ki, böyük bir demək irəliləyiş olub. Azərbaycan rəsmiləri isə iddia edirdilər ki, xeyr, heç bir irəliləyişdən söhbət gedə bilməz. Amma Rusiya prezidentinin Azərbaycan səfəri vaxtı, demək ki, iki prezidentin görüşündən sonra Azərbaycan prezidentinin bəyanatını yenə xatırlayırıq. Orada yenə sülhə həddindən artıq yaxın olmaqdan bəhs edildi. Amma halbuki ondan bir gün əvvəl İsrail prezidenti Bakıdaykən keçirilən görüşdə yenə Azərbaycan prezidenti sülh prosesinin, sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyindən danışmışdı.
Yəni dejavu sindromu yaranmır mı? Yəni bir təəssürat olaraq, yəni eyni hər dəfə eyni məqamlara toxunur.
Bəli, bəli. Əslində həm o məsələ var, amma məncə demək ki, həm məsələdə böyük irəliləyiş əldə edildiyini düşünən qərbi nəzərə alsaq, həm də ən axırıncı prezidentin ən sonuncu bəyanatı bu idi ki, irəliləyiş var və sülhə xeyli yaxınıq, heç zaman olmadığımız qədər yaxınıq. Bu ikisini nəzərə alanda bu bəyanat diqqət edilməli olan bir bəyanatdır və bu bəyanatın və ümumiyyətlə son dövrdəki bu bir-birindən fərqli bəyanatların ümumi yaratdığı mənzərə məncə odur ki, sülh danışıqları əslində istənilən nöqtədə deyil. Yəni, o verilən bəyanatlardan xeyli uzaq nöqtədədir. Məsələn, dünən Amerikalı həmsədir Türkiyədə, Türkiyə prezidenti ilə də görüş keçirdi. Yəni, müsbət məqamlar var şübhəsiz. Amma prinsipial məqamlarda Azərbaycan və Ermənistan 94-cü ildə harda idilərsə, məncə bu gün də oradadırlar. Prinsipial məqamlar.
Araz bəy, qeyd etdiniz ki, müsbət, yəni sülh danışıqlarında müsbət addım, müsbət nöqtə anlayışı və 94-cü ildən bəri eyni məqamlardır.
Prinsipial
məqamlarda. Nədir Azərbaycan üçün müsbət irəliləyiş bu sülh danışıqlarında və Ermənistan üçün nədir müsbət irəliləyiş? Yoxsa bunu demək olmaz, çünki əksər fikirlər, studiyamızın qonaqları müntəzəm qeyd edirlər ki, açılınan Madrid prinsipləri bu Ermənistan üçün müsbət məqamdır. Hərçənd ki, bəlkə də Ermənistanda belə düşünmürlər. Yəni, bu tərəfə də baxaq.
Mən ümumilikdə prosesin sırf Madrid prinsipləri üzrə getdiyinə inanmıram. Hə. Bunu qeyd etmək istəyirəm. Müxtəlif dövrlərdə gah Paris prinsiplərindən bəhs olunur, gah Madrid prinsiplərindən. Mən ən son günlərdə açıqlanan bu Madrid prinsiplərinə də baxıb, sonra geri dönüb 97-98-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri tərəfindən ortaya atılan o 3 model ki, var idi. Demək, həm mərhələli həl modeli, həm paket həl modeli, həm ortaq dövlət modeli. Demək, 2000-ci illərdə açıqlanan bütün məqamlara baxıb və xüsusən bu son bu Madrid prinsiplərinə də baxanda 97-98-ci ildəkindən fərqli heç bir şey görmürəm. 97-98-ci ildə təklif olunan modellərdə nələr var idisə, 2000-ci illərdə vaxtaşı mətbuata sızdırılan hansısa prinsiplərdə, Paris prinsipləri olsun, ya Key West prinsipləri olsun, ya da ki, bu Madrid prinsipləri olsun. Həmin o 97-98-ci ildəki məqamlardır. Fərqli bir şey görmürəm. Yəni, məncə diqqətli baxan istənilən tədqiqatçı ya da oxuyucu onu görə bilər ki, həmin məsələlərdir sadəcə bəzən 97-98-ci ildəkinin bəzən Azərbaycanın lehinə olan hissələr prinsiplər şəklində ictimaiyyətə təqdim olunur, bəzən də Ermənistanın lehinə olan. Fikrim bu. Hı. Amma konkret olaraq Madrid prinsiplərinə baxsaq, demək ki, Azərbaycan və Ermənistan üçün prinsipial məqam, əgər Ermənistan üçün prinsipial məqam bu Azərbaycanın işğal altında tutduğu ərazilərində demək dırnaq içində bu Dağlıq Qarabağ dövlətini yaratmaq və onun Ermənistan ilə demək əlaqəsin müəyyənləşdirməkdir, yəni ona nail olmaq. Ermənistan üçün vacib iki prinsip buydu. Müstəqillik, özünü idarə etmə və Ermənistan ilə əlaqə. Azərbaycan üçün isə Azərbaycanın xüsusən 94-dən sonra elan elədiyi prinsip, demək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini və ermənilər Azərbaycan daxilində keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət ərazisində ən yüksək statusu vermək. Çünki Azərbaycanın 94-cü ilə qədər irəli sürdüyü təkliflər bu deyildi. Azərbaycan ermənilərə sadəcə demək ki, mədəni hüquqlar vermək, mədəni muxtariyyət vermək istəyirdi. Sadəcə 94-cü il atəşkəsindən sonra Azərbaycan ən yüksək demək ki, hüquqi status verə biləcəyini deyir. Bu iki prizmadan baxanda Madrid prinsiplərinin elan olunan maddələri, yəni bizim mətbuatda yer alan, digər ölkə mətbuatlarında yer alan Madrid prinsipi kimi təqdim olunan prinsiplər Ermənistan tərəfinin istəklərini daha çox təmin edir. Yəni, qısa müddətdə bəlkə Azərbaycanın müəyyən istəklərini təmin edir. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında bugün keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin xaricindəki 7 rayon onsuz da mübahisəli olmayıb. Sonradan Kəlbəcər və Laçın rayonları mübahisəli olub. Amma Madrid prinsiplərinə görə azad edilməsi nəzərdə tutulan 5 rayon onsuz da mübahisəli olmayıb. Heç vaxt bunu Ermənistan rəsmiləri də müxtəlif vaxtlarda deyiblər, necə ki, bu son demək ki, Azərbaycan ziyalılarının əslində rəsmi statusu olan şəxslər də var idi, amma adını elə qoydular. Azərbaycan ziyalılarının Ermənistan səfərində də Ermənistanın iki prezidenti də onu qeyd edir ki, biz oranı heç vaxt bizim ərazimiz kimi görməmişik. Heç vaxt düşünməmişik ki, Ağdam bizimdir ya da bizim olacaq. Həli. Yəni, o prizmadan baxanda Ermənistan bir şey itirmir. Biz onsuz da bizim olduğunu düşündüyümüz, ona inandığımız, amma faktik olaraq əlimizdə olmayan bir şey almış oluruq. O 5 rayon üçün deyirəm. Hı-hı. Yəni, bizimdir, necə ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazilərini də fikirləşirik bizimdir, amma hı-hı, bu rayonlar da bizimdir, faktik olaraq əlimizdə deyil. Ermənistan da heç vaxt fikirləşməyib ki, bu onun olacaq və verir. Yəni, biz bizim olan, amma əlimizdə olmayan alırıq. Ermənistan onsuz da fikirləşmir ki, onundur, onu qaytarır. Bu, yəni bizim uduşumuz Ermənistanın uzun müddətli strategiyaları cəhətdən məğlubiyyəti deyil. O 5 rayon. Amma demək, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində yaşayan ermənilərin öz gələcək statuslarını özlərinin müəyyənləşdirməsi məsələsi ki, mənim fikrim, məncə danışıqlar prosesində o referendumla bağlı məqam çox aydındır. Həmsədirlərin bəyanatlarına da baxsaq, müxtəlif ölkə rəsmilərinin bəyanatlarına da baxsaq, görünən odur ki, təklif olunan referendum sırf o bölgədə keçiriləcək olan referendumdur. Hı. Və qaçqınların ora qayıtmağı təbii ki, əhəmiyyətlidir, amma referendumun nəticəsində heç bir şey
təsir etməyəcək.
Yəni, hansısa referendumdan ki danışılır, o referendumun ümumi Azərbaycan ərazisində keçiriləcək bir referendum olmayacağı həddindən artıq aydın məsələdir və mübahisəsiz məsələdir. Biz ona razıyıq mı, deyilik mi, o başqa bir məqamdır. Amma danışılan referendum ümumi Azərbaycan referendumu deyil. Əgər Matthew Braza bəyan eləyirsə ki, ermənilər rayonları müəyyən şərtlərin qarşılığında qaytararlar və bu şərt onların keçiriləcək referendumla öz gələcək statuslarını müəyyənləşdirilmələridir. Yəni, ermənilər bir şərtlə bu rayonları qaytararlar ki, öz gələcək statuslarını özləri müəyyənləşdirilməsinlər. Bu aydın məsələdir ki, ümumi Azərbaycan ərazisində keçirilən bir referendumla onlar öz statuslarını müəyyənləşdirə bilməzlər. Çünki ümumi Azərbaycan ərazisində 1% belə deyildir. Bu mənada, demək ki, nəzərdə tutulan referendumun mahiyyəti də aydındır. Əgər Madrid prinsiplərində o referendumun keçirilməsi mütləq mənada qərarlaşdırılıbsa, o demək ki, uzun mərhələdə bizim əleyhimizədir. Və qeyd olunan sülh məramlarının Azərbaycanın digər əraziləri ilə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti arasındakı demək ki, əraziyə yerləşməsi və orada bir sədd müəyyənləşdirilməsi. Yəni, bu cür hallar baş versə, şübhəsiz ki, bu bizim əleyhimizədir. Amma digər tərəfdən əgər konkret məqamlar müəyyənləşdirilməsə, yəni həqiqətən mərhələli həll modeli tam mənası ilə tətbiq edilmiş olsa, ki, deyək, indi əvvəlcə 5 rayon qaytarılır, status bir müddət sonra, məsələn 10 il, 15 il ya da 20 il sonra müəyyənləşdiriləcək və sülh məramlar da Azərbaycan ərazisinə daxil olmur. Amma biz referendumla bağlı danışığı da davam elətdiririk ki, belə bir referendum ola bilərmi, ola bilməzmi, bu danışıqları davam elətdiririk. Bu şəraitdə bəli, o 5 rayonun qaytarılması uzun müddətli planlar cəhətdən də uduş sayıla bilər. Amma bir mənalı zəmanətlər verilsə referendumla bağlı.
Kim tərəfindən?
Azərbaycan tərəfindən. Ki, bəli, biz zəmanət veririk ki, həm keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində referendum keçirilməsinə razıyıq. Bu zəmanət BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən də təsdiqlənsə, ən azı 3 həmsədir dövlət tərəfindən demək, tam mənası ilə təsdiqlənsə və üstə gəl sülh məramlar yerləşdirilsə bölgəyə, onda mən uğursuzluq hesab edirəm bunu.
Bu planlaşdırılmış səfərdir, onsuz da. Prezident İlham Əliyevin, Azərbaycan Prezidentinin Böyük Britaniyaya səfəri planlaşdırılmış səfərdir. Amma istənilən halda sizin fikrinizi bir məqam ətrafında öyrənmək istəyirəm ki, Böyük Britaniyanın ümumiyyətlə bu barədə rolu nə yerdədir? Çünki hər zaman qərb deyiləndə sırf Avropa, yəni kontinental, qitə Avropanın ölkələrinə nəzər tuturdu və Amerika Birləşmiş Ştatları. Böyük Britaniyanın rolu o qədər də bəlkə də gözə görünmürdü, amma bəlkə ola bilsin ki, çox mühümdür. Yəni, bu sizin indi fikirləriniz nasıl olacaq ki, biz də anlayaq nə dərəcədə mühümdür. Böyük Britaniya səfəri zamanı bu barədə kifayət qədər ətraflı danışmaq və Ermənistanın prezidentinin sözlərini deyirəm də, Ermənistanın işğal edilmiş torpaqlardan çıxması üçün hansı əlavə stimul ola bilər sualına, İlham Əliyev deyir ki, fikrimcə bugün iki mühüm əlamət var. Birincisi, bizim müstəqilliyimizi bərpa etməyə qadir olan ordumuzun artan potensialıdır, bu istatdır və bu bizim hərbi xərclər Ermənistan ümumi büdcəsinə bərabər olub, deyir İlham Əliyev və ikinci stimul iqtisadi amildir. Güman ki, Böyük Britaniya rolu bu ikinci məqamda daha böyükdür, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, Böyük Britaniya dünyada gedən əksər proseslərdə siz də çox gözəl birisi, əksərən fəal ölkədir və maraqlı bir məqamdır ki, demək ki, bu Qarabağ problemi, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı problemi regionun ən vacib problemi olduğu halda və Britaniya neft, demək ki, istehsalçısı kimi Britaniya şirkətlərdə bu geniş şəkildə yer aldığı halda nədənsə Azərbaycan diplomatiyası həm sədr dövlət kimi Britaniyanın yer almasına nail ola bilməyib. Yəni, deyək ki, həm sədrlikdən həm sədrliyə keçiş prosesində Britaniya bir həm sədr dövlət kimi burada yer alsaydı, çox daha fərqli bir mənzərə ortaya çıxardı və məncə sülh danışıqları çox daha fərqli gedərdi. Ola bilsin ki, demək, bugün mütləq mənada bizim uğurumuzu bu təmin eləməzdi. Amma ən vacib amillərdən biri olardı ki, əgər biz vaxtaşır şikayət eləyiriksə, istər rəsmi səviyyədə, istər qeyri-rəsmi səviyyədə ki, demək ki, Fransanın, ABŞ-ın və Rusiyanın mövqeyləri bəzən üst-üstə düşür, bizim əleyhimiz olaraq üst-üstə düşür. Mən bu yaxınlarda Azərbaycan rəsmilərinin geniş bəyanatları və müsahibələrini də xatırlayıram bu istiqamətdə. Hər bundan şikayət ediriksə, bəs niyə görəsən biz həm sədirliyə keçiş prosesində buna nail ola bilmədik? O mənim üçün qaranlıqdır. Amma eyni zamanda bunu da müsbət məqam hesab edirəm ki, Britaniyanın əgər bu prosesdə fəallaşmasını təmin etsək ki, bilirik ki, bu son səfər vaxtı Azərbaycanla Britaniya arasında yeni təbii ehtiyatlara dair yeni müqavilələr imzalandı. Yəni, yeni indiyə qədər istifadə olunmamış demək ehtiyatlar üzrə həm kəşfiyyat axtarışı olacaq, əgər kəşflər olsa istehsal olacaq. Yəni, Britaniya həm dünya siyasətindəki yerini və rolunu nəzərə alsaq, həm regiondakı maraqlarını nəzərə alsaq və tarixi mövqeyini nəzərə alsaq, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dünyaya çatdırmaq üçün ciddi həmrəylik göstərə biləcəyi, əməkdaşlıq eləyə biləcəyi bir ölkədir və prezidentin Britaniyadaykən o bəyanatı verməsi və məsələni fərqli şəkildə, indiyə qədər dünyada danışılanla fərqli şəkildə gündəmə gətirməsi əhəmiyyətlidir. Amma iki şəkildə bu əhəmiyyət özünü davam elətdirəcək. Bir, Britaniyanın indiyə qədərkindən qat-qat artıq rolunu əgər təmin edə bilsək, istəyir birbaşa, istəyir ABŞ vasitəsindən və ya digər dövlətlərlə münasibətlər vasitəsindən, yəni Rusiya və demək Fransa ilə münasibətlər səviyyəsində Britaniya rəsmilərinin biz rolunu təmin edə bilsək, Azərbaycan öz maraqlarının və ədalətinin təmininə nail ola biləcək. İkincisi, Azərbaycan rəsmilərinin bəyanatlarında məncə o fərqlilik ortadan qaldırılmalıdır. Yəni, deyək ki, Rusiya rəsmiləri ilə görüşlərdə çox sülhə çox yaxın olmaqdan danışıb, Britaniya rəsmiləri ilə görüşdə müharibə bəyanatları vermək siyasəti bir qədər tək olunmalıdır məncə. Əgər problemin kökündə Azərbaycan rəsmiləri bəzən Rusiyanı görürlərsə, əksinə Rusiya rəsmiləri ilə keçirilən görüşlərdə də problemdən danışmaq lazımdır, nəinki problemin həllinə yaxın olmaqdan.
Nabuko məsələsi bu arədə, yəni iqtisadi məqamlarla bu arədə yeri gəlmişkən danışaq. Azərbaycan orada olmaması sual doğurdu ki, nədən? Yəni, nə problemdir? Hərçənd ki, Azərbaycan Nabuko layihəsini dəstəkləməsi barədə hər tərəfli bildirir. Prezident də qeyd etdi ki, Azərbaycan Nabuko ilə qərb istiqamətində nəqd edilməsi üçün kifayət qədər təbii qaz ehtiyatlarına malikdir. Bunu bir-iki gün bundan əvvəl Rövnəq Abdullayev də bəyan etmişdir, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti. Və o qeyd edib ki, ümumiyyətlə, Nabuko bir layihə kimi Azərbaycan-Türkiyə qaz kəməri çəkilməsindən sonra ortaya çıxıb. Yəni, artıq hansısa bir budaq bu kəmərdə var. Amma dünən bəlki məcazi mənada göstərilən xəritə idi. Mənim şəxsən gördüyüm telekadrlarda bu xəritədə həmin o budaq Gürcüstan tərəfdən birbaşa Türkiyəyə gedir və xəritəyə biraz baxanda diqqətlə tamaşaçı gözü ilə, aydın məsələdir ki, dəqiqlikdə orada sərhədlər göstərilməmişdi. Tamaşaçı gözü ilə görürsən ki, bu kəmər Ermənistan ərazisində də toxunur. Və digər budağı da İran ərazisi ilə. Hər iki bölgə problemli bölgədir. Havalanan bölgədir. İranla Qərb arasında olan problemlər hər kəsin bəllidir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan problem. Qərb daha çox iqtisadi maraqlara, maraqların sahibi kimi İranda çıxış eləyir və çalışır ki, hər şey sülh yolu ilə həll olunsun, İran daxili problemləri və s. Bu məqamdan Azərbaycanın bir növ kənarda saxlanması kimi qiymətləndirmək olmazmı? Yəni, və Azərbaycanın Rusiya ilə qaz sazişi olması, üstə gəl Rusiyanın Nabukonun reallaşmasında əndişəli olması. Yəni, bu da bağlı bir tapmaq istəyirəm.
Ümumiyyətlə, Nabukko əgər dünən imzalandısa və imzalanana qədər uzun müddət gündəmdə qaldısa, burada birinci növbədə Türkiyə və Azərbaycanın mövqeyləri və indiyə qədər Nabukko ilə bağlı verilən vəədlər əhəmiyyətli idi. Sadəcə son 5-6 ay ərzində Türkiyə-Ermənistan sərhədləri ilə bağlı o müəyyən addımlar atılandan sonra yaşanan proseslər ki var, Azərbaycan, Nabukko və ümumiyyətlə Qərb ilə bağlı müəyyən əleyhdə fikirlər dedi, Rusiya ilə demək qaz müqaviləsi imzaladı, əvvəlcə niyyət protokolu, sonra artıq konkret müqavilə, sadəcə mənfi məqamlar bulardı. Amma ümumiyyətlə Azərbaycan prosesinin içində idi və hələ Avropada bəlkə o qədər danışılmırdı, Türkiyə və Azərbaycanda bu Nabukko o qədər danışılırdı. O xəritə ilə bağlı əhəmiyyətli, yəni onun səbəbi məncə odur ki, orada konkret Gürcüstanın prezidenti iştirak edirdi və konkretləşən başlanğıc kimi bəlkə Gürcüstanı fikirləşdilər. Yəni Gürcüstan prezidenti oradadır. Təsdiq edir ki, bəli, biz burada varıq. Yəni prezident səviyyəsində siyasi iradə nümayiş elətdirir və konkret orada yer alaraq bu mövqeyin nümayiş elətdirir. Azərbaycanın o səviyyədə orada təmsil olunmamağından yəqin ki qaynaqlandı. Yoxsa Gürcüstan təbii ki qaz istehsalçısı deyil və Gürcüstana gəlib Gürcüstandan keçə biləcək bir qaz kəmərinin Rusiyadan başlama ehtimalı da zəifdir. Yəni Rus qazı gəlsin Gürcüstandan keçsin Nabukoya qoşulsun. O da zəif ehtimaldır. Gürcüstandan keçəcək qaz kəməri istənilən halda Azərbaycandan keçib Gürcüstana getməlidir. Əgər deyək ki, fantastik bir ehtimaldan danışa bilərik ki, İran öz qazını Ermənistan və Gürcüstandan Nabukkoya qoşur, Türkiyəyə keçirir, o mümkün deyil. Yəni, Qara dənizdən Avropaya çıxarda bilər, o layihələr var, ideyalar var ki, İran qazı Ermənistan, Gürcüstan və Qara dəniz vasitəsilə demək, Avropaya getsin. Amma Gürcüstandan keçib və Türkiyədən davam edəcək bir Nabukkonun Azərbaycan hissəsi mütləq olmalıdır. Eyni zamanda Gürcüstandan Türkiyəyə keçərkən Ermənistandan keçmə ehtimalı məncə zəifdir. O dünənki xəritə bəlkə texniki bir qüsur olub. Çünki o artıq əlavə bir xəritə, yəni Gürcüstandan birbaşa Türkiyədən keçə bilər. Ya da Azərbaycandan əgər Qarabağ problemi həll olsa, Azərbaycandan Ermənistana, oradan Türkiyəyə keçə bilər. İranla bağlı məqam isə kifayət qədər mübahisəlidir və dünən mənim bildiyim qədərlə bu razılaşdırıldı ki, önümüzdəki 6 ayda mümkün qədər konkretləşdirsin. Amerika Birləşmiş Ştatları buna qarşıdır, amma İran və Türkiyənin bunda maraqlıdırlar. İran və Türkiyə arasında bir neçə enerji ilə bağlı, həm neftlə, həm qazla bağlı müqavilələr var. Xüsusən son illərdə, son 2 ildə bundan bağlı yüksək səviyyəli müqavilələr imzalandı. Hətta ABŞ-ın etirazlarına baxmayaraq o müqavilələr imzalandı. ABŞ Türkiyə ilə İran arasındakı iki tərəfli müqaviləni müəyyən qədər qəbul eləyir. Türkiyənin öz ehtiyaclarını təmin etməsi baxımından. Amma İranın Türkiyə vasitəsilə Avropaya, dünyaya açılmağın, enerji ehtiyatlarını Avropa bazarlarına çıxarmağın təbii ki qəbul eləməyəcək və mən İranın yaxın 6 ayda əgər İranda çox böyük dəyişiklik olmasa, məsələn, hakimiyyət və rejim dəyişikliyi olmasa ki, görünmür yaxın üfüqdə, bu baş vermədiyi müddətcə İranın Nabukkoya qoşulma ehtimalının sıfıra yaxın olduğunu düşünürəm. Çünki onsuz da ABŞ-ın Avropa və qlobal siyasətlə bağlı bəzi demək arzuları Avropanın Rusiyadan qaz asılılığı səbəbindən hər zaman baş tutmur. Çünki Avropa dövlətləri deyirlər ki, məsələn, filan məsələyə məsələn, Gürcüstanın deyək, NATO üzvlüyünə. Biz bu Rusiyanı çox əsəbləşdirə bilmərik, çünki Rusiyada enerji asılılığımız var. İkinci bir ölkənin o sistemə qoşulmağına icazə verməz. ABŞ-la sərt müxalifət eləyən İranın da həmin sistemə qoşulub, yəni Avropa ikisindən asılı olsun, birindən asılı idi, onsuz da problem idi. İndi bir də oraya İran qoşulsun. Buna təbii ki, ABŞ icazə verməz və xüsusən Türkiyənin ABŞ-la müttəfiqliyini nəzərə alsaq. Ona görə mən buna o qədər ehtimal vermirəm. Görünən odur ki, yaxın perspektivdə əgər Nabukko baş tutacaqsa, reallaşacaqsa, bu Azərbaycan və Azərbaycan vasitəsilə biraz da Orta Asiya qazı ilə başlayacaq. Yəni, qlobal siyasətdən baxsaq, Rusiyanın son dövrlərdə bəyanatları var, amma onları mən daha az ciddi hesab edirəm. Nabukko başlayan da hansı ideyalə başlamışdısa, məncə reallaşanda da əsasən o ideyalarla reallaşacaq. Yəni, Azərbaycan qazı müəyyən dərəcədə və Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiya qazı.
Hı. Aynen. Faraz Bey, minnettarım size. Teşekkürler bu yüzden görüm.
Ben çok teşekkür ederim.
Faraz Aslanlı'ydı, Qafqaz Binalıq Satıcı Araştırmalı Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı olarak da. Birazdan digər məsələ keçirik. Əlaqə vasitəmiz xatırladım. 50-744-1017 mobil telefonlarınızdan göndərilən fikirlər və suallarınız bu nömrəyə gəlməlidir. Efir ad işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz. Bu elektron varımızdır. Efir ad işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının vaxtı hazırda davam edir, yəni bitmir, belə ki, ilk 25 dəqiqəsi keçdi. Xəbərlərdən sonra növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı Zirka qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov. Rabey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Rabey, bugünkü Zirka qəzetində yazı çıxıb hər şey nəzarət altında. Bu gənclərin, fəal gənclərin işi ilə bağlı olaraq, mən ümumiyyətlə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm ki, fəal gənclərlə Azərbaycan məkanında düşüncələriniz nədən ibarətdir? Yəni, nədir Azərbaycan üçün fəal gənclər? İndi hansı aspektdən yanaşmaq? Siyasi mi fəallar olar, yoxsa digər fəallıq orada sezilir? Və onların perspektivi necə görünür Azərbaycan adi ictimai həyatında?
Bilirsiniz, yəqin ki, gəncləri çox qəribədə olsa iki qrupa bölmüyorlar. Siyasi fəal gəncləri. Bugünə qədər biz yalnız ənənəvi siyasi müxalifətin ətrafında qruplaşan, prinsipcə onların fikirlərinin daşıyıcısı olan və daha çox ölkənin daxilində yetişən, qaynayan, yetişən gənclərin fəallığı ilə qarşılaşırdıq. Və bir sıra hallarda etiraf etmək lazımdır ki, bunun müəyyən mənada negatif nəticələri də olurdu. Ölkə daxilində təhsil sisteminin nə səviyyədə olduğunu çox, siz çox gözəl bilirsiniz və bu təhsil sistemində yetişən gənclər nə qədər vətənpərvər olsalar da bir çox hallarda siyasi və ümumiyyətlə dünya görüşlərinə görə bir qədər məhdud idilər. Əslində qalsa, məsələn, Ruslan Bəşirlinin taleyi bunu parlaq misaldır. Sözsüz ki, hakimiyyət tərəfindən provokasiya təşkil olunmuşdu, lakin həmin provokasiya uymamaq da olardı. Məhz həmin provokasiya, söhbət indiki provokasiyadan getmir. Həmin provokasiya açıq provokasiyaydı, yəni $2000 insana təklif eləyəndə başa düşmək lazımdır, oyuna narıncı inqilab eləmək mümkün deyil də. Çünki ən azı bu səviyyədə provokasiyalara uymamaq üçün müəyyən dünya görüşə malik olmaq lazımdır, siyasi düşüncəyə malik olmaq lazımdır. İndiki gənclər, bax, söhbət Emin Abdullayevdən, Hikmət Hacıdadən oğlu olan Adnan haqqında deyir, gedir. Bunlar bir qədər fərqlidirlər. Həmin deyərdim ki, yəni yaş fərqi olmasa da, yəni ki, ənənəvi müxalifət ətrafında olan gənclər təşkilatları ilə onlar gənclər hərəkatının yeni nəslidir, keyfiyyətcə yeni nəslidir. Bu gənclərin əksəriyyəti xaricdə təhsil alıblar. Bunlar dünyaya baxışları tamamilə fərqlidir. Çox maraqlıdır ki, 5 il bundan əvvəl bu gənclər, gənclərin əksəriyyəti müxalifət daha kritik münasibət bəsləyirdilər, nəinki İlham Əliyevə, prezident İlham Əliyevə. Mən Ədnanla Əminin müdafiəsi ilə bağlı ilk toplantı media mərkəzində oldu, siz deyəsən onda Strasburqda idiniz. Həmin gənclər toplaşmışdılar oran. Toplaşmışdılar və onlardan biri gənc bir qız, 25-26 yaşlarında olan bir qız, çox maraqlı bir ifadə işlətdi, İsa Qəmbər çıxış eləyirdi. O İsa Qəmbərə baxdı və dedi, 3 il bundan qabaq mən heç ağlıma da gəlməzdi ki, bir iclasda İsa Qəmbərlə birlikdə hakimiyyətin hansısa hərəkətinə qarşı etiraz edəcəm. Yəni bu gənclərin, mən dedim ki, çox kritik idi ənənəvi müxalifətə münasibətləri. Onlar hesab edirdilər ki, ənənəvi müxalifət geri qalıb, dünyada baş verən tendensiyalardan, dünya siyasətində, ümumiyyətlə ictimai fikrində 80-ci illərdə, 90-ci illərdə qalıb və onların zəifləməsinin, məğlubiyyətinin dağıdılmasının əsas səbəbi budur. Buna baxmayaraq, bütün nöqsanlarına baxmayaraq, İlham Əliyev ola bilər, bütün nöqsanlarına baxmayaraq, ola bilər ki və yəqin ki, Azərbaycanı təkamül yolu ilə, liberal inkişaf yolu ilə aparacaq. 5 il ərzində bu ümidlər tam puça çıxdı. Puça çıxdı, məlum oldu ki, İlham Əliyev ölkəni bu yolla aparmaq istəmir. Söhbət bacarmırdan getmir. Söhbət məhz istəmir. İstəmir. Və bu, həmin gənclərdə ictimai fəaliyyətdə meyl yaratdı. Meyl yaratdı. Axı, bilirsiniz,
üzr istəyirəm. Buyurun. Hər halda sizin yazınızda indi bu məsələlə davam edəcəksiniz. Mən dinləyicilərə deyim ki, Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi növbəti sənədlə
bəyanat
çıxış etdilər. İyulun 14-də birgə məlumat yaydılar və bu belə deyək, bu məlumatda bir neçə gün bundan əvvəl açılan məlumatdan oxşar bir cəhətlər var. Sadəcə burada sonda xarici ölkələrin mi deyimi, xarici dövlətlərin mi deyimi nümayəndələrinə bir müraciət var, xahiş var. Amma bu haqda birazdan. Buyurun, siz özgürlüyü sözünüz qaldı. Yaramcı, buyurun.
Və bu gənclər siyasi fəaliyyətə qoşuldular. Bəlkə də bunlarda doğrudan da ümid var idi ki, bu gənclərdə onlar fərqli olacaqlar. Onlar fərqli vasitələrdən istifadə etməklə situasiyanı dəyişə biləcəklər. Mən ki, internet var, doğrudan da məsələn, hətta həmin toplantıya bir çox müxalifət partiyalarının yığa bilmədiyi, qeyri-hökumət təşkilatlarının yığa bilmədiyi qədər gənc toplandı. Bir haradasa 50-60 gənc, tam fərqli gənclər. Sözsüz ki, müasir texnologiyalardan istifadə bacarığı da burada var. Düşünürdülər ki, hər şey dəyişmək olar. Hər şey internetdə oturub, vaxtı ilə belə bir ifadə var idi ki, cəhbəçilər özlərini düzgün aparmayıblar. Baxın, Pribaltika necə aparırdı və müstəqilliyə hansı yolla gedirdi, kofi içə-içə, intellektual söhbətlər apara-apara, sonra bir gün məlum oldu ki, Sovet qoşunları Pribaltika paytaxtlarına daxil olmağa çalışdılar. Sadəcə onlarda fərq ondan ibarət idi, onlar nisbətən daha mütəşəkkil ola bildilər, hakimiyyətlə müxalifət arasında heç bir uçurum yox idi, birgə çıxış eləyə bildilər və bununla da baş verə biləcək hadisələrin qarşısına, eyni zamanda Qərbin reaksiyası, Pribaltika hadisələrinin hər halda Baltikan dövlətlərdə baş verən hadisələri də Azərbaycandakından daha fərqli idi. Və bu, yəqin ki, eyni düşüncə tərzi idi ki, hə, biz fərqli ola biləcəyik. Onlar doğrudan da fərqli işler görürdü. Yani ki, ənəvi müxalifətin etdiyi kimi 2 gündən bir piket təşkil etmək istəmirdilər, mitinglər təşkil etmək istəmirdilər və s. və ilaxır. Onlar tamamilə başqa müstəvidə mübarizə aparırdı. Hakimə sadəcə olaraq bir şey sübut elədi ki, Azərbaycanda bütün onların bəyanatlarına baxmayaraq ki, bu müxalifət pisliyi, yeni müxalifət yarandı, onlar ümumiyyətlə heç bir müxalif düşüncəni, heç bir fərqli düşüncəni dözmək istəmirlər. Və hər hansı bir ciddi fərqli düşüncə, hər hansı bir ciddi müxalif qüvvə yarana biləcək, hətta perspektivə də yarana biləcək, yəni ki, formalaşa biləcək ciddi müxalif bir qüvvə onlar üçün təhlükədir, onlar onu məhv etməyə hazırdırlar.
Dinləyicilər deyim, Rauf Mirqədirov studiyamızdadır, Ziyad Qazidin siyasi şərhçisi. Burada dinləyicilərdən müxtəlif fikirlər gəlir ki, nə var, nə baş verir. Bəşir Süleymanlı yazır ki, bildirmək istəyirəm ki, Emin və Adnan tutulması ilə hökumət intellektual şəbəkəyə qarşı hücuma keçdi. Çünki başa düşürlər ki, artıq çox qorxulu və fərqli mübarizə metodologiyası olan bir nəsil yetişir. Mən heç şübhə etmirəm ki, növbəti hədəf İrkin, İlqar və digərləri olmayacaq. Bunu düşünüb çox operativ bir tədbirlərə, aksiyalara başlamaq lazımdır. Təkcə ölkədə yox, ölkə xaricində də. Məsələn, prezident Londondadır. Ayın şəbəkəsinin və digər tələbə hərəkatının gücündən istifadə edərək aksiyalar keçirmək lazımdır. Yəni bax bu düşüncəni Bəşir Süleymanlı yazır. Daha bir fikri oxuyum. Yaşar Zərdabdın yazır ki, İndiki iqtidar siyasi müstəvidə öz oponentlərinə məğlub olduqları kimi, onların övladları da oponentlərinin övladları ilə müqayisə edilə bilən deyil. Ona görə də öz fərsiz övladlarından, bu sözü Yaşar Zərdabdan yazıb, amma hər halda öz övladlarına potensial maniləri aradan götürmək üçün cəhd göstərir. Burada bir sürprizlə məqam var. Yaşar yazır indi bu övladlar məsələsində, amma bunu toxunaraq birazdan biz indi bir telefon bağlantısı edək. Vəkil Lisan Aşırlı telefon xəttindədir. Bizim söhbətimizə qoşulur. İsağan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir.
İsağan bəy, Rauf Mirqədirov studiyamızdadır, siyasi şərhçi və mən Öktəsiyyə. Sizinlə söhbət edək bu yeniliklər barədə. Hər hansı bir yeni məlumatlar Emin Abdullayev və Adnan Hacızadə barədə ortada var mı, mövcuddur mu, yoxsa yox?
Yeni məlumatlar bu apellyasiya şikayətinin verilməsi ola bilər, sayıla bilər. Biz həm məhkəmənin iclas protokoluna qeydlərimizi təqdim etdik və həm də həbs qətimkan tədbirinin qanunsuzluğunu göstərməklə bu barədə apellyasiya şikayəti verdik.
Siz səhv etmirəmsə mətbuata açıqlamalarınızda qeyd etmişsiniz ki, 2 ay ancaq bu istintaq müddətidir, amma nəzəri nöqtə nəzərdən bu gəncləri 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyə bilər. Yəni nəyə əsaslanaraq bu hansı ağırlaşdırıcı məqamlar var ortada? Yoxsa bunu açıqlamağın hələ tezdir və olmaz?
Mən bu müddətlə bağlı sual verilmişdi mənə. Bəli. Mən demişdim ki, o imkan tədbirinin seçilməsinin maksimum müddəti 2 aydır bu kateqoriyadan olan cinayətlər üzrə və ancaq buna baxmayaraq hakim daha az müddət seçə bilər, yəni o 2 aydan daha az müddət seçə bilər. Maddənin sanksiyasında isə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur.
Bugün Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıblar. Siz də tanışsınız güman ki onunla. Onlar qeyd edirlər ki, sonda Azərbaycanda ayrı-ayrı xarici dövlətlərin Azərbaycandakı səfirliklərinin öz diplomatik missiyalarından irəli gələn vəzifələrdən kənar qəbul edən ölkənin daxili işlərinə qarışmasını təəssüf doğuran bir hal kimi nəzərə çatdıraraq onları istintaqın gedişatına edilən müdaxilələrə son qoymağa çağırırıq. Nə dərəcədə xarici ölkələrin nümayəndələrinin bu işdə fəallığımı adlandıraq və yaxud da hərəkətlərimi adlandıraq Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilədir. Yəni hüquqi nöqtə nəzərdən sizdən soruşmaq istəyirəm.
Mən əvvəlcə Bakı şəhər prokurorluğunun və Baş Polis İdarəsinin, daha sonra isə bugün Respublika Prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin belə bəyanatından təəssüfləndiyimi bildirirəm. Mənim zənnimcə bu məsələlər bəyanat verməklə yox, oturulub onların müzakirəsi aparıla bilərdi və bu müzakirənin aparılması üçün mənsə göstərmişəm. Əfsuslar ki, bu baş tutmayıbdır. O ki, qaldı xarici ölkələrin diplomatik əməkdaşlarının dövlət işlərinə müdaxiləsi, mənim zənnimcə bu kifayət qədər əsassızdır. Əvvələn, insan haqlarından bağlı məsələ heç bir dövlətin daxili işi deyil və digər tərəfdən Azərbaycan bir çox beynəlxalq müqavilələrin iştirakçısıdır və üzərinə pozitiv öhdəliklər götürübdür. Və bəyanatın bu hissəsindən mən sadəcə olaraq təəccübləndiyimi ifadə eləmək istərdim.
Minnətdarım İslam bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. İsa Naşırlı idi, vəkil, o həbsdə hazırda saxlanılan Adnan Hacızadə və Emin Abdullayevin işi ilə məşğuldur və hüquq mühafizə orqanlarının birgə qəbul etdiyi müraciətdən təəssüfləndiyini qeyd etdi. İndi həmin bu məsələdən keçək, hər şey nəzarət altındadır ifadəsinə, Rauf bəy. Nə? Hər şey nəzarət altındadır məqamında və ümumiyyətlə kimlər? Siz gəncləri, fəal gəncləri iki yerə böldünüz söhbətin
əvvəlində. Yox, bu ümumiyyətlə cəmiyyətə aid ifadədir. Elton bəylə Eminin
digər
vəkil Elton Qliyevlə bu yaxınlarda söhbət eləyəndə o çox bir maraqlı bir ifadə işlətdi o da. Dedi, bir şey başa düşün ki, sizə yaxınlaşan hər bir şəxs provokator ola bilər. Söhbət bundan gedir. Söhbət ondan gedir ki, dəhşətlidir elə bir cəmiyyətdə yaşamaq ki, sənə yaxınlaşan hər bir şəxs, hətta sənin uzun müddət tanıdığın bəlkə şəxs provokator ola bilər və səni bu cür provokasiyaya çəkə bilər və nəticədə sən heç nəyin üstündə məhkum oluna bilərsən. Və burada bəyanata mən bir qədər münasibətimi bildirmək istərdim, bilgi bəyanata. Birincisi, mən xarici səfirliklərin, beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarını çox diqqətli oxumuşam. Onlarda istintaqın gedişinə heç bir təsiri yoxdur. Onlar situasiyanı maraqlandırdı, istintaqın qanunlar çərçivəsində aparılmasını və həbs olunan gənclərin hüquqlarının təmin edilməsini tələb edirdilər. Onların günahkar və yaxud da günahkar olmaması haqqında, günahkar olub-olmaması haqqında onların bəyanatlarında bir kəlmə də söz yox idi. Söhbət nə üçün diqqət də saxladıqlarından gedirdi? Söhbət ondan gedirdi ki, bəli, bu gənclər kifayət qədər siyasi aktiv insanlardılar. Ona görə də bu digər tərəfdən yeni medianın təmsilçiləridirlər. Ona görə bu məsələni diqqət altında saxlayırlar. Digər tərəfdən onların narazılığına səbəb isə məhz Eminlə Adnanın hüquqlarının həbs olunan andan pozulması olub. Başqa heç bir bəyanatlarda heç bir söz yox idi. Digər tərəfdən nə üçün istintaqa ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarına inam yoxdur? Faktiki olaraq bugünkü bəyanatda hadisənin səhərsi günü də olmasa şənbə günü də hadisədən bir faktiki olaraq bir gün sonra da bəyanatın təkrarı verilib də. Mən oxumuşam bəyanatı. Adnanın ətrafında olan Eminlə Adnanın uşaqlar heç biri dindirilmədən Orxandan başqa Orxan Qafarlıdan başqa heç biri dindirilmədən istintaq prokuratura belə bir nəticəyə gəlib ki, günahkar Eminlə Adnandır. Bu istintaqın istiqamətləndirilməsi deyilmi? İstintaqa birbaşa təsir deyilmi? Əvvəlcədən günahkarların kim olduğu bəyan edilir. Və nə üçün biz inanmırıq? Sualı var da. Hüquq mühafizə orqanları.
Rəsmi məlumatdır, yazılıb. 7 nəfər idi, 4 nəfər qaçdı, 3 nəfər qaldı.
Həmin uşaqlar mətbuat konfransları, biz deyir onları axtarırıq. Gəliriklər mətbuat konfransının vaxtı yeri əvvəlcədən elan olunmuşdu. Həmin uşaqlar mətbuat konfransında bəyan edilər, biz istənilən vaxt bizi çağırsınlar, biz ifadə verməyə hazırıq. Bunlar deyirlər, qaçıblar, gizlənirlər. Biz tədbirlər görürük ki, onları tapaq. Nədir bu? Həmin uşaqlara hətta qorxu kimi qiymətləndirilməli deyilmi? Yəni, biz sizi tutub, gizləndiyin, istintaqdan yayınma özü cinayətdir. Yəni, biz tutub sizi də həbs edə bilərik. Bu hədə qorxudur, təzyiq vasitəsidir. Və nəyə görə biz yenə də inanmırıq, hətta tutalım hesab elək, doğrudan da gizlənirlər. Bu birinci hadisə deyil. birinci hadisədir. Yadınızdadırsa Rizvan Talıblı adlı bir şəxs var idi. Əli İnsanovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri. Elmlər namizədi idi, şikəst insanı idi. O necə həbs olundu? Nəyin üstündə həbs olundu? Xuliqanlıq üstündə. Şikəst insan, sən demə, bir neçə nəfəri döyüb. Döyüb, həbs olundu.
Axı,
qənimət...
Axı, kinolarda görürük, axı. Tək insan bütün rotanı döyür.
Hər halda kino deyil də. Biz kinoda deyil.
Real hadisələr üzərində bunu bax. Yaxşı, buyur.
Və yaxud da ki, qənimət zahid. Yenə də xuliqanlıq üstündə. Onun qardaşı, narkoman, indi Eminlə adlanan xuliqan. Xuliqan. Bir tərəfdən bəyan edilir ki, onlar içiblər, içkili olublar və s. Digər tərəfdən etiraf olunur ki, Emin içkili olmayıb. Yaxşı.
Bəli, rəsmən qeyd olunur. Emin Abdullayev içkili olmayıb.
O, içkili olmayıb. Bəs, əgər Emin Abdullayev tamamilə normal vəziyyətdə olubsa, niyə görə o dava salıb? Yəni ki, içkililik olmaq, dava salmaqla əsas şeydir, çox içkili olublar, haykü salıblar, ictimai əsas bozublar və s. Söhbət çox əcaib bir situasiya yaranır Azərbaycanda. Azərbaycanda artıq müxalifət düşüncə tərzinə malik olmaq, fərqli düşüncə tərzinə, ümumiyyətlə heç müxalifətdə olmaq, fərqli düşüncə tərzinə malik olmaq, xuliqan, narkoman, mən nə bilim, terrorizm sözlərinin sinonimlə çevrilir. Axı, belə olmaz da. Siyasi oponentlərə qarşı siyasi vasitələrlə mübarizə aparmağı bacarmaq lazımdır. Əslində, hakimiyyətin bu vasitələrə əl atması, mən o cür köbut deməzdim, yəni ki, sizin məktub göndərənlərdən biri kimi. Prinsip, övladlar məsələsi. Prinsip, siyasi oponentləri qarşı heç də hakimiyyətdə olanların övladlarının işi deyil. Onun üçün bunların aparatları var, partiyaları var və s. Bütün o sistemin zəifliyinin təzahürüdür. O qədər adamlar işləyir, o qədər adamlar fikirləşir göyə. Strateji tədqiqatlar mərkəzi yaradılıb, prezident aparatı var və s. və ilaxır. Nə qədər pullar xərclənir bu insanlara? Axı, bu insanların funksiyası nədir? Bir funksiyası. Hakimiyyətin siyasi oponentlərinə qarşı məhz mövcud vasitələrlə, yəni ki, qanunun imkan verdiyi vasitələrlə, kütləvi informasiya vasitələrində, debatlarda diskussiya aparsınlar, onlara qalib gəlsinlər, onların zəifliyini göstərə bilsinlər, cəmiyyəti nümayiş elətdirə bilsinlər. Bütün bu vasitələr kifayət qədər geniş imkanlar açır. Bizdə kütləvi informasiya vasitələrinin 97-98% tamamilə hakimiyyətin nəzarəti alır. Bütün bunlarla yanaşı hakimiyyətə digər vasitələr, bu cür zorakı vasitələr əl atmaq lazım. Onda onlar lazım deyirlər. Valla lazım deyirlər. Onda onların ümumiyyətlə hamısının işdən azad edib büdcəyə həm xeyir olar, az büdcə xərclənər. Respublika prokurorluğu var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var, Daxili İşlər Nazirliyi var. Onlar sizin funksiyonu kifayət qədər yaxşı yerinə yetirlər. Onlara tapşırıq verilir, deyirlər ki, filan kəsi neytrallaşdırmaq lazımdır. Sizin əlinizdə olan vasitələrlə. Onların əlində ancaq bu vasitələr var. Aqil Xəlili neytrallaşdırmaq lazım idisə, strik halini ortalığa çıxacaq, yaranacaq. Bilirsiniz, yəni ki, prinsip şey, biz deyəndə köbut eləyiblər. Axı, kim eləyib? Sözsüz ki, yəni ki, bu cür tipli əməliyyatları prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsi eləmir. Əli Həsənovun işi dialoq aparmaqdır, diskussiya aparmaqdır. Onun işi deyil.
Sizdə bu qədər məlumat hardan
sizə xidmət orqanları ya prokuratur bilmirəm də hansına bu tapşırıq verib onlar ilə. Onların vasitələri, instrumentləri, alətləri bunlardır. Bunlardır. Kimisə provokasiya təşkil edib dava salmaq və yaxud da kimisə qadınla şəklini çəkmək, cibinə narkotik atmaq və s. və yaxud.
Braf bey, doğrudan mı belədir? Yəni, mən indi bilmirəm, həqiqətdir bu yoxsa yox. Amma gənc fəallar, mən demirəm, siyasi olsun siyasi, gənc fəallar, doğrudan mı təhlükə yaradırlar mı, yoxsa... Nə, axı, bax, bu dinləyicinin, Yaşar adlı dinləyicinin göndərdiyi fikirlərin ikinci hissəsində, deməli, hakimiyyətdə olanların övladları da yada salınır. Amma heç kimə sirr deyir ki, onların da əksəriyyəti, axı, xaricdə oxuyub.
Burada bilirsiniz, fərq var da.
Bunlara çünki gelib tuturlar ki, bunlar da xaricdə oxuyublar, lazım olan fikirlərlə beyinləri dolub gəliblər Azərbaycan.
Bilirsiniz, problem nədən ibarətdir? Mən dedim ki, onların vəzifəsidir. Söhbət, mən övladların ümumiyyətlə bu məsələyə qatılmasının əleyhinəm. Mən çox təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, situasiya onu gətirib çıxarır ki, bugün bizim övladlarımız, mən də uşağım var, övladlarımız təhlükə altındadır, o da gəncdir. Gəncdir, təhlükə altındadır, əgər onlar siyasi fəaliyyətlə məşğul olurlarsa. Bu çox biabırçı faktdır. Ona görə mən heç kimin evlərinin hakimiyyətdə olan. Ancaq aparat var. Aparatda da kifayət qədər xaricdə oxumuş insanlar işləyir və gənclər işləyirlər. Və nə üçün mən dedim ki, onların vəzifəsidir bu mübarizəni aparmaq, intellektual səviyyədə mübarizəni aparmaq və nə üçün onlar bu mübarizəni apara bilmirlər? Və nə üçün bu vasitələr atmaq olur? Bilirsiniz, məğlubiyyətə məhkum olmuş insan, yəni ki, intellektual məğlubiyyətə məhkum olan insan, yəni ki, öz mövqeyini müdafiə eləyə bilməz. Mövqeydə müəyyən bir düşüncə tərzində mövqeydə müəyyən bir səmərəlik əmsalı olmalıdır. Səmərəlik əmsalı olmalıdır ki, sən onu müdafiə eləyə bilərsən. Əgər oğurluq eləyirlərsə, sən deyə bilməsən ki, oğurluq eləmək yaxşıdır. Sən deməsən, oğurluq eləmək pisdir. Onda deyəndə ki, sən niyə oğurluq eləyirsən, nə deyə biləcəksən? Başqasının cibinə girirsənsə, sən deyə bilməyəcəksən ki, mən başqasının üzrə bunu publik eləyirsənsə, sən deyə bilməyəcəksən ki, başqasının cibinə girmək yaxşıdır. Sən deməlisən ki, bu olmayıb, ancaq sən bunu hamının gözünün qabağında eləmişsən. Yəni ki, müdafiəsi mümkün olmayan mövqədir. Nə qədər intellektual səviyyən yüksək olsa da, mən heç də hesab etmirəm ki, intellektual səviyyəsinə görə yalnız savadsızlar prezident aparatında və yaxud da ki, həmin adını sadalırıq
strukturundan da
getmir. Kifayət qədər intellektual insanlar toplanıblar. Amma sadəcə olaraq dialoq rejimində işləmək üçün mövqeyin səmərəlik əmsalı olmalıdır. Qəbul edilmə əmsalı olmalıdır cəmiyyət tərəfindən. Məsələn, seçkilər saxtalaşdırılıb da. Və bu hamının gözün qabağında edilib. Sən nə qədər çıx, Rauf Mirqədirovla diskusiya, deyilən ki, seçkilər saxtalaşdırılmayıb. Axı, səni dinləyən onsuz da inanmayacaq. Və bu məlumdur.
Yox, mənfi ümumiyyət inanmaq daha asandır. Ağraf da. Demək, yox, ona daha çox inanacaqlar. Nə ki, hə?
Ona görə də siz fikir verirsiniz ki, mən tutalım, doğrudan da kifayət qədər intellektual səviyyəsində hörmət elədiyim, məsələn, gənc var da, Elnur Aslanı. Onun çox ağıllı müsahibələr var. Amma onun heç biri, o müsahibələrin heç biri, deyərdim ki, diskusiya rejimində deyil, əgər fikir verirsinizsə. Bütün müsahibələr suallar verilir və o çox ağıllı şəkildə necə olmalıdır və Azərbaycan necə istəyir, güya necə istəyir, Azərbaycan hakimiyyəti onu izah eləyir.
Var dialoq ustaları, var monoloq ustaları.
Yox, burada sadəcə olaraq həmin müsahibələri edən insanlar bilirlər ki, sifariş nədir və onu edirlər. Sifariş nədir? Ancaq mən bildiyimə görə siz dəfələrlə bu diskusiya ki, bütün həmişə istəyirsiniz ki, qarşı tərəf olsun.
Bəli. Hər zamanda gəlmişkən o cəhətlər olub, istədiyiniz insanı dəvət etməyə, amma əfsuslar
alınmır. Çünki burada dialoq rejimində deyil, burada diskusiya rejimidir. Fikirlərin toxuşması rejimidir. Bəli. Çox ağıllı sözlərdən istifadə edə bilərsən, çox gözəl terminlərdən istifadə edə bilərsən, lakin sənin sözünün mahiyyəti ya hə, ya yox olmalıdır siz dediyiniz kimi. Və əgər sən hə deyirsənsə, bizdə necə xoş duyurlar hə deməyi, sən o sənincə yoxa inanmaq daha asandır, negativə inanmaq daha asandır olur. Sən həni o dərəcəyə inandırıcı deməlisən ki, mənim yoxumdan üstün olsun, hamının gözünün qarşısında baş verən yoxdan üstün olsun. Bunu etmək mümkün deyil. Və ona görə də diskusiya imkanı yoxdur. Diskusiya hazırlıq məsələsi deyil burada. Burada diskusiya üçün imkan yoxdur. Ona görə də bizdə bütün meydançılardan diskusiya imkanları çıxarılır, imkanları daraldılar. O cümlədən sizdən təəssüflər olsun.
İntellektuallar məsələsində 30 saniyə, Rauf bəy, bir dinləyici soruşur ki, Azərbaycanda ziyalılar niyə susurlar?
Bilirsiniz,
tam 30 saniye çalışacak.
Mən kısa şekilde desem, prinsipçə ziyalılar sadəcə olaraq yeni mərhələdə özlərinin zəifliyini keçirmiş Sovet ziyalıları göstərdilər. Onların bəlkə də gücü Sovet dövrü üçün lazım idi, dəyərli idi, təəssüflər olsun ki, yəni ki, bu təkcə bizdə gedən proses deyil, Rusiyada da biz eyni prosesi Gürcistan-Rusiya münasibət hadisələrində gördük. Və təəssüflər olsun ki, ziyalıların söz demək görünür imkanları da yoxdur. Digər tərəfdən onlara bu imkanı verən də bugün yoxdur.
Yaşayaq, görək. Rafi Minnətəm, sizə təşəkkürlər. Rafi Mirqədirov studiyamız qonağıdır, İzər Qəsdin siyasətçisi. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hot Bird və Türk Saat bəklərindən 5 dəqiqədən sonra eşidilərək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosundan.